ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студія Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранкові Свободі» йтиметься про таке. Юлія Тимошенко дійшла до Європейського суду.
В серпні минулого року була подана скарга на арешт Юлії Тимошенко. І тільки в серпні цього року Європейський суд приступив до розгляду.
Без болю, крові та розрізів. Унікальну операцію провели в інституті Амосова у Києві.
Він повністю повернеться до нормального життя. Йому не потрібно буде боятися якихось фізичних навантажень, що при цьому в нього може лопнути аневризм.
І про що пише свіжа українська преса.
Під шумок виборчої кампанії уряд Миколи Азарова одним розчерком пера вивів із-під державного контролю газорозподільні мережі.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Європейський суд із прав людини сьогодні розгляне скаргу захисту колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко про порушення її прав під час розгляду кримінальних справ в Україні. За словами адвоката Сергія Власенка, суд у Страсбурзі розгляне порушення 4 статей Європейської конвенції з прав людини. У цих статтях йдеться про нелюдське поводження, незаконність затримання і тримання під вартою, політичні мотиви переслідування, а також втручання в особисте і приватне життя. Представники української влади переконують, що Європейський суд розглядає цю справу всупереч встановленій процедурі, а саме до рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Рішення за касаційною скаргою Тимошенко цей орган оприлюднить 29 серпня. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Терміни створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом залежать від ЄС, заявляє прем'єр-міністр України Микола Азаров. Питання до ЄС, коли вони мають намір здійснити процедуру ратифікації цієї угоди, сказав він у понеділок. 15 липня Україна і ЄС перефували положення угоди про асоціацію, які стосуються зони вільної торгівлі. Угода про асоціацію була перефована 30 березня. Для набрання нею чинності необхідне підписання та ратифікація Верховною Радою, Європарламентом і парламентами країн-членів ЄС. Президент США Барак Обама оголосив надзвичайний стан у штаті Луїзіана. Усі 4 розташовані на узбережжі Мексиканської затоки штати готуються до удару тропічного шторму Айзек. Оголошення надзвичайного стану передбачає можливість використання федеральних фондів для фінансування екстрених заходів. Докладніше про це також далі у «Ранковій свободі». 9 американських військових зазнали адміністративного покарання через 2 інциденти, що викликали обурення в Афганістані. Про це в понеділок заявило американське командування. У січні в мережі інтернет з'явилося відео, на якому 3 морських піхотинців мочаться на тіла вбитих талібів. Інший інцидент стався в лютому. Американські солдати спалили 100 примірників Корану з бібліотеки слідчого ізолятора. У заяві командування не вказано, якого саме покарання зазнали учасники інцидентів. Зазвичай у таких випадках йдеться про пониження у званні, штраф, затримання службового підвищення або звільнення в запас.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні у Європейському суді з прав людини почнеться розгляд скарги Юлії Тимошенко про порушення її прав у суді українському. Адвокати екс-прем'єра впевнені в тому, що скарга опозиційного політика буде задоволена в повному обсязі. Натомість представники влади переконують, що Європейський суд розглядатиме цю справу всупереч встановленій процедурі. Про це докладніше наш колега Дмитро Шурхало.
Європейський суд з прав людини розгляне обставини минулорічного процесу над Юлією Тимошенко в Печерському суді столиці. Адвокат Сергій Власенко переконаний у тому, що Європейський суд задовольнить скаргу про порушення 4 статей Європейської конвенції з прав людини, зокрема, визнає політичний характер переслідування опозиційного лідера.
Відбудеться лише перша частина розгляду, так звані усні слухання. Не буде жодного рішення. Хочу нагадати, що у Юрія Луценка це відбулося через 2,5 місяці після слухань. Ми сподіваємося, що у нас це буде значно швидше, але це все одно буде пізніше.
Сергій Власенко також стверджує, що вищий спеціаліст очікуваний суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, під тиском влади затягує розгляд касації Юлії Тимошенко, аби в Європейському суді не могли розглянути її скаргу в повному обсязі, включно із вироком у газовій справі.
Влада використовує рішення Вищого спеціалізованого суду з єдиною метою, з метою маніпуляції.
Натомість депутат регіонал Володимир Олійник наголошує на тому, що в справі Юлії Тимошенко Європейський суд демонструє подвійні стандарти.
На мій погляд, це щось не зовсім зрозуміло щодо процедури. Це ж не було рішення остаточне судової інстанції, касаційної. Там же правило таке, що всі інстанції повинні розглянути, тільки потім розглядає Європейський суд.
Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ оголосить рішення за касаційною скаргою Юлії Тимошенко 29 серпня. Що ж до зауважень захисників екс-прем'єра на адресу касаційного суду, то Володимир Олійник вважає, що такі самі претензії вони могли б висунути і на адресу Європейського суду.
Повинен Власенко зробити аналогічну заяву і стосовно дій Європейського суду. В серпні минулого року була подана скарга на арешт Юлії Тимошенко. І тільки в серпні цього року Європейський суд приступив до розгляду.
У жовтні минулого року Печерський суд Києва визнав Юлію Тимошенко винною у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів із Росією в 2009 році і засудив її до 7 років позбавлення волі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Унікальну операцію провели у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Йдеться про так зване ендоваскулярне, тобто закрите втручання, яке здійснюють без розрізу, без крові та без болю. З огляду на успішність цієї операції в інституті вирішили розвивати таку ощадливу та гуманну методику. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода Катерина Недеснова.
Колишнього шахтаря Андрія Біду вперше прооперували в 7-річному віці, щоб усунути вроджену ваду – звуження аорти. Операція пройшла вдало, і Андрій встиг забути про неї. Однак у результаті нещодавньої травми у чоловіка діагностували ускладнення, аневризму аорти, вип'ячення і стончення стінки судини, яке могло спричинити фатальну кровотечу. Як лікування хворому запропонували новий вид операції, так зване ендоваскулярне, тобто закрите втручання, яке здійснюється без розрізу, без крові та без болю, а тому воно практично не потребує реабілітації. І Андрій погодився.
Діло в тому, що ви там не сильно розумієте, сильом, тому травми получилось слабе місце. Мені посоветували це, я не відказався, я не жалію.
Розповідає він після операції. Суть такої операції полягає в тому, що використовуючи спеціальний катетер через стегнову судину або вену у вражену ділянку аорти вводять ендопротез. Там його розправляють і фіксують. Після цього пацієнт впродовж короткого часу приходить до тями, лікарі перевіряють його стан, і якщо всі показники в нормі, то вже за день колишній хворий може повернутися додому. В інституті і раніше проводили подібні оперативні втручання, однак гібридну операцію за участі звичайних і ендоваскулярних хірургів провели вперше в Україні, каже лікар-хірург Богдан Черпак.
Вперше в інституті зроблено кардіохірургічне втручання комбінованими бригадами. Він повністю повернеться до нормального життя. Йому не потрібно буде боятися якихось фізичних навантажень, що при цьому в нього може лопнути аневризм.
За словами лікарів, протез обійдеться у 100 тисяч гривень і ще стільки ж коштуватиме операція. Лише 5 людей у цьому півріччі зможуть сподіватися на безкоштовне лікування. Саме стільки операцій готова фінансувати держава. Однак директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Геннадій Книшов стверджує, що інститут намагається збільшити цю квоту та розширити асортимент безкоштовних операцій.
По сердечній хірургії ми знаходимося на рівні кращих клінік світу. Ну там страхові компанії оплачують, а в нас государство.
Наразі в інституті займаються розробкою методики зменшення наслідків інфаркту, і вже в найближчому майбутньому тут сподіваються провести схожу ендоваскулярну операцію з протезуванням клапана. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Хто зменшить залежність України від російського газу? Як українських олігархів пригодовують іржавими трубами? Чому багаті в Україні отримують більше пільг, ніж бідні? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси від Олександра Лащенка.
Китайці допоможуть Україні заощадити на російському газі. Як інформують «Ізвістія» в Україні, «Нафтогаз України» бере у Китаю кредит у розмірі понад 3,5 мільярди доларів. Гроші підуть на перехід українських ТЕЦ із газу на вугілля. Чиновники запевняють, що це дозволить значно скоротити залежність України від імпортного газу. Експерти ж кажуть, що у масштабах країни економія буде незначною, а от екологія сильно постраждає. Під шумок виборчої кампанії уряд Миколи Азарова одним розчерком пера вивів із-під державного контролю газорозподільні мережі. Тепер, як переконують вечірні вісті, наближені до влади олігархи замкнуть монополію на ринку комунальних послуг. Держава надалі не зможе втручатися у тарифну політику. Докладніше про це йдеться в статті «Олігархів пригодували іржавими трубами». Україна підписала меморандум про поглиблення торговельної співпраці із суто політичним, реанімованим на початку цього року об'єднанням, стверджує газета «День». Однак, як зауважує далі видання, якщо уважніше роздивитися текст підписаних домовленостей, то насправді жодних інструментів у торговельних відносинах з країнами СНД, зокрема Росією, Україна не отримає. Цей документ має суто декларативний характер. Мир, дружба, жувачка. Меморандум фіксує лише наміри більш детально і узгоджено опрацьовувати всі питання взаємної торгівлі України з країнами Митного Союзу і ЄЕП. Заголовок публікації – втягування в Митний Союз. Бідні українці отримують менше пільг, ніж заможні. Про це, посилаючись на результати досліджень Інституту демографії, пише газета «Сьогодні». Причому, чим багатші пільговики, тим більше їм капає від держави. Експерти видання пояснюють це двома причинами. Більшість пільговиків із невисокими доходами живуть у селі, де використовувати пільги неможливо. Скажімо, там немає громадського транспорту, значить не можна застосувати право на безкоштовний проїзд. А суб'єктивна причина пільгової підтримки заможних – банальна – корупція. Про це стверджується в статті «Пільги для багатих». Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. У місті Тампа, штат Флорида, триває з'їзд Республіканської партії США. Німецьку поліцію критикують за навчання білоруського ОМОНу.
Німецьку поліцію звинуватили у підтримці білоруського режиму. У Бундестагу відбулися дебати на цю тему. На тлі цього скандалу у липні цього року відправили у відставку шефа німецької поліції.
Росії не шкода грошей для запровадження мовного закону в українських школах.
Такого роду допомогу ми не ограничуємо фінансово.
Про це та інше далі у програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
У Сполучених Штатах республіканська партія, незважаючи на небезпеку від буревію Айзек, таки розпочала свій з'їзд. Республіканці сподіваються, що скорочена програма зібрання не завадить їм представити на широкому загалові кандидата у президенти Міта Ромні. На з'їзді працює кореспондент Української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка. Зараз він на прямому зв'язку з нашою студією з Тампи на Флориді. Вітаю, Руслане!
Вітаю, Ірино, і вітаю слухачів Ранкової Свободи.
Які
так, погода таке всерйоз. Я хотів сказати, що погода всерйоз порушила плани республіканців. І з'їзду понеділок все ж відкрили, але вже за 10 хвилин була оголошена перерва до вівторка. Засідання необхідно було розпочати, щоб виконати певні обов'язкові процедури, необхідні для номінації Міта Ромні. Також у залі з'їзду було запущено в дію велетенське табло, яке підраховує накопичення американського зовнішнього боргу. Це, за задумом організаторів, має слугувати нагадуванням усім про провал економічної політики Барака Обами, якому не вдалося впоратися з бюджетним дефіцитом. Дина?
Руслане, партійні з'їзди у США зазвичай виокремлюють головні тези виборчої кампанії кандидата і демонструють, що саме відрізняє його від конкурента. Які чесноти Міта Ромні підкреслює сьогодні республіканська партія?
У перші дні з'їзду республіканці намагаються показати виборцям, так би мовити, людську сторону Міта Ромні. За цим кандидатом закріпився образ малоемоційної, холодної людини, яка турбується більше про гроші, аніж про людей навколо. Тому одним з ключових промов на з'їзді у вівторок буде дружина Міта Ромні Енн, яка розповість про те, яким Міт є насправді у колі родини та близьких друзів. Організатори сподіваються, що поява дружини перед багатомільйонною телеаудиторією допоможе покращити імідж Ромні. Крім того, я переглянув, про що розповідають сьогодні американські телеканали. Усюди сюжети про його родинне життя. А його дружина і п'ятеро дорослих синів невтомно дають інтерв'ю про те, який Міт Ромні хороший і чуйний сім'янин. Ірино?
Цікаво. Які інші головні тези з'їзду?
Ну, безумовно, головною тезою з'їзду республіканців є економіка і особливо проблема безробіття. Бараку Обамі не вдалося опустити рівень безробіття до позначки нижче 8%. Тому республіканці взяли на озброєння цю тему і переконують, що Мітт Ромні краще знає, як виправити економіку країни. Як доказ, вони наводять успішний досвід Мітта Ромні в управлінні Олімпійськими іграми у 2002 році у Солт-Лейк-Сіті та урядування на посаді губернатора штату Масачусетс.
Богдана, а що відбувається за межами з'їзду? Були повідомлення, що там збираються тисячі людей для протестів.
За межами будівлі, де відбувається з'їзд, насправді вирує активність. У понеділок відбулася перша масова акція протесту учасників руху «Захопи». Вони звинувачують республіканську партію у нехтуванні інтересами звичайних людей на користь мільйонерів, великих корпорацій та банків з Уолл-стріт. У вівторок очікується збільшення активності протестувальників, як тільки з'їзд розпочне нормальну роботу і нарешті припиняться дощі, які приніс собою на Флориду буревій Айзек. Журналістів, зокрема, попередили про можливі провокації та намір деяких протестувальників організувати безчинство в місті. Але поки все проходить без серйозних ексцесів. Ірино?
Дякую, Руслане. Нагадаю, що на прямому зв'язку був кореспондент Української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка. У Німеччині триває скандал довкола участі місцевої поліції у тренуванні білоруських силовиків. Йдеться, зокрема, про загони ОМОНу, які брали участь у розгоні демонстрацій та масових арештах білоруської опозиції. Проте у Мінську ані влада, ані опозиція намагаються публічно не помічати цей скандал, розповідає білоруський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський.
З численними скандальними публікаціями на тему співробітництва німецької поліції та білоруської міліції виступило популярне німецьке видання Bild. За інформацією газети, поліція Німеччини не тільки допомагала білоруському режиму у підготовці тих, хто розганяв мирні акції в Мінську, але і озброювала силовиків бронежилетами, щитами та кийками. У 2008-11 роках на території Німеччини тренінги пройшли близько 100 співробітників державних структур Білорусі, які у тому числі були спостерігачами при розгоні німецьких антиядерних демонстрацій. Ще 400 білоруських силовиків пройшли німецький вишкіл на території Білорусі. Німецьку поліцію звинуватили у підтримці білоруського режиму. У Бундестагу відбулися дебати на цю тему. На тлі цього скандалу у липні цього року відправили у відставку шефа німецької поліції Матіаса Зеєгера. Німецька поліція визнала, що готувала кадри для Лукашенка у час так званої лібералізації, коли були сподівання на демократичні реформи у Білорусі. Білоруське МВС наразі відмовляється від коментарів, а опозиція утримується від жорстких звинувачень на адресу німецької поліції. Говорить один з тих, хто постраждав від білоруського ОМОНу, лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
Сам факт,
що якимось чином відбувалося навчання у Німеччині тих, хто тут використовує силу проти опонентів Лукашенка, викликає питання. Це має розглядатися як нонсенс, як скандальна ситуація. Висновки мають бути зроблені, і більше такого не має бути. Відставний генерал білоруської міліції Мечислав Гриб каже, що МВС Білорусі та Німеччини давно співробітничають, і німці тут зовсім не винні у тому, як брутально білоруська міліція порушує права людини. Все залежить не від того, хто де навчався, а від того, як у тій чи іншій країні ставляться до закону. Білоруська міліція знає, що і як треба робити, але одержує незаконні накази, які вона не виконати не може. Дебати щодо співробітництва МВС Білорусі та Німеччини залишаються німецьким внутрішньополітичним скандалом, вважає мінський політолог Андрій Федоров.
Про скандал довкола участі німецької поліції у тренуванні білоруських силовиків розповів білоруський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. І знову до подій в Україні. Українських школярів навчатимуть російською мовою, а посольство Росії допоможе з підручниками, методиками та підготовкою фахівців. Про це заявили російський посол Михайло Зурабов і представники Міносвіти України. Незалежні фахівці вбачають у цьому насамперед політичний піар обох урядів, однак не виключають реальних ризиків від цього проекту для суверенітету України. Продовжує тему наш кореспондент Євген Солонина.
Російська Федерація активізує підтримку використання в українській освіті російської мови, оскільки підписаний у серпні закон про засади державної мовної політики створює для цього нові можливості. Про це заявив під час зустрічі з київськими викладачами російської мови посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов. Він презентував виставку російської навчальної літератури, яку отримали українські освітяни, і пообіцяв, що така допомога Росії буде всеохопною.
Ми маємо в виду допомогти вивести на необхідний рівень тих предметів, на яких навчання буде получатися на русском языке. Вот такого рода помощь мы не ограничиваем финансово.
Михайло Зурабов заявив, що російський уряд надаватиме таку допомогу лише у разі, якщо про неї проситиме українська влада. Зі свого боку, заступник міністра освіти та науки України Борис Жебрівський наголосив, що Україна готова співпрацювати з Росією у цій сфері. На запитання Радіо Свобода, чи буде натомість стимулюватися вивчення української мови у Росії, Михайло Зурабов запевнив, що ця робота вже триває.
В составі української парламентської делегації посетили Воронеж, школи, які существують, клас і преподавання в цьому класі дополнительно ведеться на українському язикі.
Втім, на думку посла, в багатьох регіонах Росії, зокрема й у Москві, ключову роль мають відіграти не державні програми обох країн, а бажання батьків навчати дітей українською. Таке посилення впливу Росії на українську освіту є закономірним, вважає експерт з українсько-російських взаємин Володимир Нагірний.
Це є логічним продовженням політики, яку проводить команда Януковича. З російського боку гріх було б не скористатися цим. Інша справа, що цей крок є ризикованим з точки зору національних інтересів України.
Інший експерт, директор Інституту національної стратегії Олеся Яхно, бачить у заявах про російську мову в Україні більше піару, ніж реальних кроків. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, а також дискусію про те, який вплив на результати виборів може мати склад виборчих комісій, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. Зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Європейський суд із прав людини сьогодні розгляне скаргу захисту колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко про порушення її прав під час розгляду кримінальних справ в Україні. Терміни створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом залежать від ЄС, заявляє прем'єр-міністр України Микола Азаров. 19 липня Україна і ЄС парафували положення угоди про асоціацію, які стосуються зони вільної торгівлі. Президент США Барак Обама оголосив надзвичайний стан у штаті Луїзіана. Усі 4 розташовані на узбережжі Мексиканської затоки штати готуються до удару тропічного шторму Айзек. 9 американських військових зазнали адміністративного покарання через 2 інциденти, що викликали обурення в Афганістані. Про це у понеділок заявило американське командування. У січні в мережі інтернет з'явилося відео, на якому 3 морських піхотинців мочаться на тіла вбитих талібів. Інший інцидент стався в лютому. Американські солдати спалили 100 примірників Корану.
Таким інформаційний ранок вівторка, 28 серпня, побачили журналіст Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.